Kasama ko ngayon si Dr. Nicole Corato mula University of Canberra at ating tatalakayin ang nakatakdang ilunsad sa araw na ito, ika-29 ng Setyembre, ang Duterte Reader. Magandang araw!
Magandang araw sa iyo!
Duterte Reader, mga sanaysay mula sa iba't ibang dalubhasa ukol sa Pangulong Duterte?
Tama.
Matapos ang isang taon?
Yes.
Ano yung mga hindi mo malilimutan sa loob ng isang taon ng pagkapangulo ni Pangulong Duterte?
Sa tingin ko, dalawang bagay. Siyempre, una na sa lahat, yung pagiging kontrobersyal niyang pangulo. Kontrobersyal sa dalawang aspeto. Isa dun sa kanyang polisiya, na yan yung tinatawag na bloody war on drugs. So, napaka-kontrobersyal kasi iba-iba yung opinion ng mga tao tungkol sa drug war. So, sa tingin ko, yun din yung ikalawa na parang hindi ko talaga makakalimutan. Yung, kumbaga, yung tinatawag na consensus or yung agreement ng lipunan tungkol sa EDSA, sa demokrasya, hindi pala siya ganun ka-solid na napansin natin na sa loob ng mahigit isang taon, simula nung tumakbo ang Pangulo si Pangulong Duterte, parang napansin natin na actually marami pala talagang pagkukulang ang naging demokrasya ng Pilipinas. Kaya nung dumating si Pangulong Duterte, nagbigay ng iba't ibang proposal para halimbawa ilibing si Marcos sa libingan ng bayani, or magdeklara ng martial law, or bigyan ng napakalaking kapangyarihan ang mga pulis para tugisin yung mga kriminal, yung konsepto ng ng drug war. Parang nakakagulat sa akin na ang laki pala ng suporta sa mga ganitong bagay. Pero yun nga, bilang isang sociologist, sa tingin ko, hindi lang si President Duterte yung dapat nating tignan pagdating sa mga pagbabagong ganito sa lipunan. Kailangan tignan din natin yung sambayanan, kung ano talaga saan ang galing yung ganitong klaseng suporta. So, hindi ko yan makakalimutan kasi para sa akin, namulat talaga yung mata ko na hindi pala ganun kadali or ganun kalinis yung kwento ng demokrasya sa Pilipinas.
At sa tingin mo ba, ito rin ba ay pagwawalang, ika nga nila sa wikang English is undoing what we have worked for nung simula nung nakamta natin yung demokrasya, o pagbibigay daan sa panibagong boses?
Oh, actually maganda yung nabanggit mo, what we worked for. Kasi yung napansin ko, ang nagiging controversial dito, yung konsepto ng we, sino ba yung tayo? Napansin natin na simula nga noong 1986, parating sinasabi na demokrasya ito ay demokrasya para sa lahat. Pero yung nakita natin ngayon, hindi naman pala para sa lahat. Maraming nagsasabi na ilan lang tao yung mga nakinabang dyan. So lahat ng mga scholars, or maraming scholars sa Philippine Studies ang sinasabi, elite democracy yung Pilipinas. Matagal naman ang usapin yun. Pero I think yung kaibahan ni President Duterte, ipinakita talaga niya na ilan lang yung nakikinabang dito sa demokrasya. Pero ang sa akin, ang interesting din kay President Duterte, kahit meron siyang mga ilang businessmen, ilang mga politiko na talagang in-expose sa kanilang mga kakulangan, meron din siyang sariling mga politiko at mga kaalyado na nakikinabang din sa kanyang administrasyon. So parang ang siguro nagiging panawagan ko na lang din bilang isang sociologist is maging mapanuri din tayo kung sino ba talaga yung nakikinabang sa rehimeng Duterte, in the same way na tinanong din natin kung sino talaga ang nakinabang sa rehimeng Aquino, rehimeng Arroyo, at iba pang presidente.
Ika nga nila, di ba, nung mga nakarang administrasyon, nagpapalit lang ang mukha, pero hindi naman nagbabago ang sistema.
Totoo yan. Hanggang ngayon, makikita natin na parang nung ikalawang SONA ni Pangulong Duterte, tinanong din ako sa isang live TV coverage kung ano ba talaga para sa iyo ang isang pinakamalaking achievement ng Administrasyong Duterte. Nahirapan akong sagutin, hindi dahil wala siyang nagawa, kung hindi dahil wala akong napansin na isang napakalaking plataforma or parang architecture ng policy na masasabi para sa Administrasyong Duterte. Yung pinakamalapit na siguro dito, yung concept ng build, di ba? Na parang infrastructure-driven growth, na pag marami tayong ginawang mga airport, tulay, kalsada, lalago yung ekonomiya. Pero yung mga ganitong proyekto, syempre matagal na proseso yan. Hindi natin kaagad mararamdaman yung epekto sa ekonomiya ng investment ng gobyerno sa infrastructure. Tapos yung ikalawa na rin doon, tatanungin natin, sino yung mga negosyante na nakikinabang sa mga malalaking proyekto? Ito, magti-trickle down ba siya sa ordinaryong mamamayan? So yun yung mahalagang bantayan.
Mayroon din namang mga polisa nung nakarang administrasyon na ipinagpapatuloy ng kasalukuyan, hindi ba?
Totoo yan. Actually, yung research ko, nag-usap tayo dati dahil tungkol sa Hoyolanda, di ba? Na parang hanggang ngayon naman nakita natin na nung mga nakaraang sakuna sa pamumuno ni dating Secretary Judy Taguiwalo halimbawa, naging very effective yung distribution ng relief. Of course, may mga pagkukulang pa rin, pero naging mas maayos. At ito ay dahil sa lessons na rin na natutunan ng mga ahensya ng gobyerno mula dun sa administrasyon ni Pangulong Aquino. So siguro kahit makikita natin na napaka-hostile ng Duterte administration dun sa legacy ng Aquino regime, dun sa level ng bureaucracia, makikita naman natin na may mga manggagawa din naman sa gobyerno na talagang pinapagpatuloy yung mga natutunang best practice dun sa nakaraang administrasyon. So sa akin lang, group effort to. Hindi natin siya maa-associate sa kung sino mang isang pangulo.
Maari ba nating masabi na sa administrasyong ito, maraming mga katangi-tanging taong nilagay sa mga mahalagang pwesto?
Katangi-tangi in the sense that controversial. So halimbawa yung nabanggit ko si dating Secretary Judy, although hindi siya na-confirm, napakalaki din ng impact ni Secretary Gina Lopez halimbawa, napaka-controversial din. Pwede natin itong pagdebatihan, di ba, kung tama ba na mga appointments itong mga to. Pero sa tingin ko, na-appreciate ko na naging experimental yung Pangulo dun sa ilan niyang mga appointments. Kaya lang, ito rin yung mga experimental appointments na hindi na-confirm, so wala na sila sa gobyerno ngayon. Interesting din para sa akin na ang daming sa gabinete ngayon na nagsilbi din sa dating Pangulong Arroyo, na parang nakalimutan na rin natin na may mga kasalanan din pa sa bayan. So, yun. So, parang sa tingin ko, napaka-mixed ng klase ng appointments na binigay ni President Duterte.
Sa loob ng isang taon, nakita rin natin yung malinaw na pagkahati ng lipunan, hindi ba? Sa tingin mo ba maganda to para sa hinaharap o kailangang medyo paglapitin yung pagkahati na yun o yung puwang na yun?
Oo, siguro ang hirap rin lalo na sa mga katulad natin na nakatira overseas. Parang ang nagiging batayan natin ng klase ng talakayan yung nakikita natin sa social media. At marami na rin akong kilala ng mga nag-unfriend ng kung sino-sino dahil hindi na sila magkasundo dun sa mga yun nga, pagkakaiba sa politika. Pero ang napansin ko naman sa sarili kong research, pag pumunta talaga ako sa field, pag pumunta talaga ako dun sa mga komunidad, nag-interview at kausapin yung mga, yun nga, mga supporters, mga kritiko ni President Duterte, napansin ko na mas ano eh, na mas may nuance, na mas may detalye yung klase ng argumentation, na parang sa tingin ko ang solusyon siguro is magkaroon ng puwang para mag-usap ng harapan face to face, or kung online man yan, sana yung spasyo hindi siya yung basta mabilis lang na reaction, kasi yun yung nature talaga ng social media eh. Kailangan mabilis ka sumagot, kailangan hindi mo masyadong pinapag-isipan, kasi nga 'di ba pag tingin mo doon sa box ng Facebook, parang makikita ko, "Hi Nicole, what are you thinking right now?" No, parang pinipressure kang mag-react talaga. Pero kung mas mahinaho na pag-uusap face-to-face, napapansin ko na actually marami naman tayong agreements, levels of agreement, napaka-nuanced din ng mga pananaw ng mga tao. Halimbawa sa drug war, marami akong nakausap na, halimbawa may isang nanay akong nakausap na sabi niya, sinusuportahan niya yung war on drugs, sinusuportahan niya yung curfew sa alcohol, liquor ban, sinusuportahan niya yung curfew for minors. Parang gusto niya kasi na yung lugar nila maging katulad ng Davao. Pero pag pinush ko siya, paano po yung Patayan? Ah, hindi, wag yung Patayan. So parang isang klaseng argumento yon na kung sinurvey mo tong nanay na to, pro-Duterte siya. Kaya hindi tayo magugulat na 84% yung approval rating. Pero qualified yun. So yun sana yung mga klase ng mga nuances na mailalabas natin. Kung mas mahinahon tayong mag-usap na ito sinasang-ayunan ko, ito hindi, ito yung mga values na gusto ko sa presidente, na totoo siya, pero hindi ko gusto na halimbawa hindi niya ginagalang yung mga babae. Marami akong nakikita ng ganong klaseng pag-weigh ng arguments.
Meron pa tayong 5 taon?
Oo, tama. 5 taon. Interesting din kasi dahil malaking usapin ngayon yung federalism, pagpapalit ng constitution. So kahit naman si President Duterte, sinasabi niya na gusto niya na ngang mag-resign, di ba? Ang lungkot-lungkot daw maging pangulo.
Maliit lang ang sweldo.
Maliit ang sweldo. Tapos parang I think yung pamilya niya nasa Davao pa rin. So malungkot sa Malacanang. Pero on the other hand, may mga nagsasabi naman na kailangan may continuity. So may nag-a-advocate na President President Duterte forever. So sa tingin ko, ang magandang i-monitor in the next 5 years or kung ano mang mangyayari dito sa pagpapalit ng constitution is paano yung transition of power. Mahalaga yon kasi isa siya sa pinaka basic na batayan kung paano nagpa-function ang isang demokrasya. So, yun yung isang bagay na gusto kong i-monitor na hindi to dapat President Duterte forever. Dapat may paraan para magpalit ng leader na mahinahon. Ako, kung ako yung tatanungin, bilang, hindi na bilang scholar pero bilang mamamayan, gusto ko talagang makita na matapos yung 6 na taon ni President Duterte. Pero gusto ko makita yung taon na yun na mayroong sistema ng, let's say, accountability. Na, o sige, kung gusto mo ng war on drugs, gusto mong mag-martial law in certain parts of the country dahil may mga terorista, sige, may constitutional basis naman yan. Pero dapat malakas din yung mga institusyon na maninigurado na walang pang-aabuso. Kaya in spite of the criticisms na binibigay sa, let's say, Commission on Human Rights, mahalaga yan kasi sila din yung mag-e-ensure na malinis yung pangalan ng mga pulis para maimbestigahan or malinis yung mga militar na walang abuso para din yung mga tao ma-assure na ginagawa ng gobyerno lahat ng kaya nila na nakaloob sa batas.
Duterte reader, ilulunsad sa Canberra ngayong Biyernes.
Tama. So, ngayong Biyernes na.
At sa Pilipinas, Ateneo Press.
Tama yan.
Maraming salamat, Dr. Nicole Corato mula University of Canberra.
Salamat, Maridel.